Tervetuloa Succession Sessioon, Helsingin Sanomien podcastiin, jossa seuraamme Successionin neljättä ja viimeistä kautta jakso jaksolta. Podi tulee ulos, kun uusi jakso tulee HBOlta. Minä olen Eleonora.
Ja minä olen Hilla.
Eli tänään käydään läpi Successionin neljännen kauden neljättä jaksoa. Vähän kronologisesti ja kohtauskohtaukselta ja sitten mietitään, mitä jäi käteen. Mutta ensin me halutaan vielä käydä läpi sitä traagista, kamalaa, upeaa kolmosjaksoa, koska me ollaan vieläkin jotenkin...
Emme ole täysin toipuneet. Myöskin se koko... niin kuin meidän asema siinä, että me nähtiin se vähän etukäteen. Mun mielestä se oli aika kauheata, koska mun monet ystävät katsoivat Successionia ja sitten mä tavallaan tiesin ja mä jouduin mä olisin halunnut kauheasti jakaa sen surun mun ystävien kanssa ja mä en pystynyt siihen, mutta nyt onneksi viimein sen takia tästä on kiva puhua vielä vähän. Ja sitten se toki kun tää on, ehkä sitä analyysiä vähän heikensi tai vaikeutti se niin kuin emotionaalinen järkytys siitä asiasta, niin. Tai sellainen olo mulla on, ja sitten jälkikäteen mulla tuli, niin kuin usein tulee, kun äänittää jakson, niin tulee uusia ajatuksia mieleen, mutta esimerkiksi yksilön niin kuin tavallaan ilmiselvä ajatus, jonka mä toivon, että mä olisin osannut sanoa viime jaksossa, oli, että totta kai se tapahtui jo kolmannessa jaksossa tavallaan, se Loganin kuolema, koska Succession on briljantti sarja, ja kaikki katsojat tavallaan on odottaneet, että Logan kuolee jossain vaiheessa. Ja varsinkin, ei sitä nyt ehkä ajattele jokaista jaksoa katsoessa, mutta kyllä se on ollut kuitenkin mielen päällä, kun koko sarja vähän niin kuin alkoi siitä, että Logan on kuoleman kielissä. Niin sitä osas odottaa, että hän kuolee, mutta en usko, että kauhean moni osas odottaa sitä, että hän kuolee jo jaksossa 3. Eli se oli mun mielestä jotenkin vaan osoitti taas niin kuin... Jesse Armstrongin niin kuin taituruutta, että se teki sen jo tuossa noin varhaisessa vaiheessa viimeistä kautta.
Mm. Ja että se tapahtui noin niin kuin freesillä tavalla.
Niin, jep. The Guardian kirjoitti analyysissään tavallaan siitä, että miten Jesse Armstrong on varmasti lukenut psykiatri Elizabeth Kubler-Rossin tätä, mitä kuolema pitää sisällään, ne vaiheet, denial, siis puhun taas englantia, siis ne kuoleman kohtaa, se henkilö, joka kohtaa kuoleman tai läheisen kuoleman, ne kaikki vaiheet, mitä siinä tulee, se
kieltäminen,
viha, sitten se, mikä on bargaining,
niin kuin neuvotteluvaihe,
sitten tulee masennus ja sitten tulee hyväksyminen. Mm. Ja ne oli kaikki tavallaan ympätty siihen jaksoon Guardianin niin kuin analyysin mukaan, mutta myös mä samaistuin siihen analyysiin, se oli mun mielestä todella hieno. Ja just se, niin kuin, että miten katsojana samaistui siihen niin kuin epätietoisuuteen, joka valtasi esimerkiksi Romanin. Ja se oli vaan kokonaisuudessaan.
Niin mä jäin miettimään sitä, miten... Tavallaan kun kaikki nämä kaudet on käsitellyt sitä kilpailua isän rakkaudesta ja sitä niin kuin hyväksynnästä ja että kuka nyt ansaitsee sen ja tämän ja ton asian, niin sitten tavallaan se kaikki oli niin turhaa lopulta.
Niin, jep. Se kaikki isän rakkauden havittelu vai?
Niin, koska niin. Se jäi täysin niin kuin kesken ja auki ja niin kuin silleen revityksi.
Niin. Ja tietyssä mielessä, koska koko sarja vaikuttaa siltä, että se on perustunut siihen kummalliseen oidipaaliseen suhteeseen faijaan, niin mulla oli kyllä tiettyjä tai pieniä epäilyjä siitä, että mitä tää niin kuin, miten tämä tästä jatkuu jotenkin. Että putoako tältä nyt, että onnistuuko Jesse Armstrong jotenkin pitämään sen niinku intensiteetin, kun tämä valtavan niinku, valtava hahmo on poissa, joka on luonut sen sellaisen pelon ilmapiirin ja jotenkin
niin.
Semmoisen niinku, niin.
Mitä käy sille valtatyhjölle?
Jep. Mun mielestä siis toimittaja Samuli Knuuti katsoo Successionin neljättä kautta. Hän kirjoittaa Facebook-sivulleen, joka on avoin, tällaisia pieniä jaksoarvioita. Sä vinkkasit niistä mulle ja mä perehdyin niihin tässä ennen nauhoituksia. Tällaisena pienenä kuriositeettina siitä viime jaksosta mun mielestä Knuuti kirjoitti hienosti tästä. Niin kun, ja mitä me ei tiedetty vielä viime jaksoa nauhoittaessa oli, että sen kolmannen jakson nimi oli oivallisesti Connor's Wedding.
Mm.
Eli ei millään tavalla viitannutkaan, varmaan myös spoilereiden vuoksi, ei viitannutkaan siihen niin kuin, Loganin kuolemaan. Mutta joka tapauksessa Knuuti sitoi tämän tavallaan nimen ja sen jakson sisällön mun mielestä hienosti sen arvion viimeisessä kappaleessa. Mä siteeraan nyt häntä. Ja miten sydäntä särkevää on sekin, kun Connor kysyy tulevalta vaimoltaan suluissa ja entiseltä eskortiltaan Willalta, naiko tämä hänet vain rahan takia, eikä morsian edes vaivaudu valehtelemaan. Silti, pohdittuaan heidän peruuttamista, Connor ja Willa menevät naimisiin radikaalisti harvenneen häävierasjoukon edessä. Connor näyttää onnelliselta, sillä eikä onnellisuuden salaisuus ole, että tyytyy siihen, mitä saa, vaikka se ei paljon olisikaan. Se oli jotenkin hienosti kirjoitettu.
Niin, koska ne lapset ei tyydy mihinkään.
Mm, niin, ne ja ne ei vaikuta kovin onnellisilta.
Ei.
Ja Connor, niin tosiaan, Connorhan on tavallaan tyytyväisimmän oloinen näistä skideistä.
Kyllä. Sen ei tarvinnut osallistua siihen kilpailuun isän rakkaudesta, kun he didn't even like me.
Niin, totta. Mm,
kyllä. No mutta mennään tähän nelosjaksoon. Tämä oli niinku sijoittu seuraavaan päivään.
Jep.
Ja selkeästi oli Loganin kuoleman jälkipyykkiä ja Logan on tosi edelleen jotenkin tosi läsnä, ollaan Loganin kotona ja hänen tavaroidensa ympäröimänä ja puhutaan hänen perinnöstään. Ja sitten siinä on kuitenkin läsnä se valtatyhjiö ja jonkun semmoisen surun ja kunnioittavan häveliäisyyden alla on semmoinen kuhina,
niin.
Joka on semmoinen herhiläisparvi, joka kuhisee ja supisee ja juonittelee sille hillitysti.
Niin,
ja
vähän niin kuin mulle tuli siitä mielikuva silleen jonkun kuolleen peuran ruumis jossain metsässä ja siinä ympärillä kärpäset, niin kuin tavallaan kaikki haluaa osansa siitä Loganin perinnöstä. Aika karu mielikuva, mutta mä oon karu tyyppi. No niin.
Oliko sulla jotain asiasanoja tähän jaksoon?
Siis mulla oli itse asiassa, ja ne oli mun mielestä tämä jakso, kuten mainitsin aikaisemmin, mua vähän pelotti, että miten Succession pääsee jaloilleen, pääseekö, että mitä tapahtuu, kun Logan on poissa. Mutta mun intensiteetti säilyi, mutta siitä oli niinku jonkinlainen yksi filtteri, niinku semmoinen, siinä oli niinku, mä en osaa selittää tätä, mikä on hirveän hyvä asia, mutta siinä oli jonkinlainen yksi filtteri, oli mun mielestä otettu sen sarjan päältä pois. Me oltiin vähän lähempänä niitä sisaruksia jollain tavalla. Se isän varjo oli jollain tavalla pois niiden ja katsojen välistä. Asiasanat, mitä mulla tuli mieleen, on sukupuolten välinen dynamiikka. Ensimmäistä kertaa ehkä jollain tavalla, ei ensimmäistä kertaa, mutta niin silleen eksplisiittisesti.
No ainakin tällä kaudella.
Niin, ensimmäistä kertaa ainakin tällä kaudella. Kenin kaikki puolet ja empaattinen Roman. Ei varsinaisia asiasanoja, mutta asioita, johon palaan myöhemmin, jotka nousi tässä tätä jaksoa katsoessa mieleen.
Mm. Ennen tunnaria näytettiin Kendallin ja Romanin ja Shivin tila. Tosi surullinen musiikki soi ja Kendall istuu lattialla joku vilttiin käpertyneenä ja näyttää todella tyrmistyneeltä ja partaa ajamatta ja kasvoilla tyhjä katse.
Surullinen Kendall.
Surullinen Kendall.
Se on yksi niistä Kendallin monista puolista.
Kyllä.
Jep.
Roman touhukkaana pesee hampaita ja Shiv on tosi järkyttyneen oloinen ja on sängyssään silleen samassa moodissa kuin Kendall, silleen käpertyneenä.
Mm.
Ja sitten tulee paljastava puhelu.
Jep, Shiv on raskaana.
Kyllä.
Onko Tom baby daddy?
Se oli 20 viikkoa.
Niin, mäkin laskeskelin.
Mietin, että
sittenhän me saadaan pieni aika jana tai aikaa kehikko sille, että mihin päättyi viime kausi.
Mm.
Et siinä on jonkin verran kulunut aikaa, mutta mä epäilen, että et koska Tom meinaa jäädä nyt taloudellisesti kaikkinensa firma ulkopuolelle, niin tämähän sitoo Tomin vielä siihen loppukauteen. Eli niin. Varmaan se, tai siis se on Tomin, mä en uskalla, tai en ajattele, että se voisi olla kenenkään muun. Ja sit...
Vaikka Shiv on ollut semmoinen, niin kuin, että hänellä on näitä niin kuin miehiä riittänyt, tai silleen, että hän on ollut hyvin tämmöinen siinä mielessä vapaamielinen, mutta ei ole näyttänyt, että sillä olisi ollut nyt tässä välissä
niin ketään. Ei. Mä kyllä uskon, että se on Tomin.
Kyllä se varmaan on. Mutta joo, se on salaisuus, jota hän haluaa pitää. Me kokoonnutaan Fajan asunnolle. Kendall tulee, kamerat välkkyy, arskat päällä. Hugo siinä välissä päästelee jotakin rumuuksia.
Niin, Hugo sanoo, ja tässä oli mun mielestä
strap on.
Niin. Ja mitä Kendall sanoo, siis jakson vikalause. Jep.
Se liittyy siihen. Kendallia vastassa on Marsha, joka on tullut shoppailemasta.
Vähän shoppailemaan perintökalleuksia.
Se oli ihan mahtavaa se keskustelu, koska ensin se oli silleen, että joo, me oltiin tosi läheisiä. Me puhuttiin joka aamu ja iltapäivä, joten tulin heti, kun kuulin. Ja sitten Ken oli vähän silleen, ettekö te ollut aika niin kuin erkaantuneet?
Niin.
Ja sitten se oli vaan silleen, ei, me puhuttiin intiimisti joka ilta.
niin, totta.
Oliko ne puhumassa? Puhuko ne siis aamulla, iltapäivällä vai iltaisin? Ja silleen, se ei jotenkin edes vaivaantunut silleen pitämään sitä tarinaa
niin
kasassa.
Ikään kuin kaikki tietää, että hän on siellä, että kaikki tietää, minkä takia hän on siellä.
Mm. Joo, Marsha oli mun tämän jakson suosikkeja, koska se oli niin, se vähän paikkasi sitä Loganin puutetta sillä sen jäisyydellään. Mutta joo, sisarukset ovat jo siellä paikalla ja heidän välillään on tosi lämmin fiilis.
Niin on.
Että he voivat jotenkin miettiä sitä, mihin se tavallaan se kolmas jakso päättyi, että ne lähti vähän niin kuin eri suuntiin. Ja sitten mä mietin, että tuleeko tästä heti semmoinen niin kuin taistelu.
Valtataistelu sisarusten välillä. Niin, mutta se oli ilahduttavaa, niin, että ei ollut.
Kun ne on käynyt yhdessä läpi sen trauman,
niin
se varmasti niin kuin on hitsannut heitä yhtään. Mutta sitten ne viittaa tuohon Kerin ja Marsha jäisiin väleihin. Ja missä Keri on? Se on varmaan Marshan auton takakontissa ja jonkun anakondan sisällä. Joo, tämä Romanin läppä. Mutta sitten mua kiinnostaisi jutella vähän, kun nämä sisarukset käy läpi, että miten ne voi tämän isän kuoleman jälkeen. Ja musta se oli tosi mielenkiintoista. Et toisin kuin olisi ehkä voinut odottaa isin sylin menettämisestä, Roman oli aika hyvissä.
Totta. Roman oli pre-grieved.
Niin.
Hän oli niin kuin esisurrut jo tämän, koska hän oli varautunut isänsä kuolemaan mukamas. Ja sanoi, että sisarukset on naiveja, koska he ovat niin surullisia nyt, kun se oikeasti tapahtui.
Niin.
Tavallaan naiveja sille, että isä koskaan olisi kuollut. Mut joo, Roman oli lakassut vähän maton alle ehkä.
Niin, mietit, että oliko tässä niinku se edelleen kieltäminen, että se ei pysty käsittelemään niitä tunteita. Että se niin. Ei vaan kykene siihen. Että tuleeko romahdus myöhemmin. Vai saiko se kenties lohtua siitä, että isä olisi valinnut hänet? Vai en tiedä.
Niin.
Tämä jäi taas vähän pimentoon.
Se jäi vähän pimentoon ja se on ehkä yksi niistä asioista, joka selvinnee toivottavasti. En usko, että... Tai olisi jännä, jos se jätettäisiin täysin jotenkin sivuseikaksi.
Sitten selviää, että ollaan valitsemassa uutta toimitusjohtajaa ja on tämä yhtiöhallitus kokous ja Gojo-diili pitäisi saada maaliin ja sitten me nähdään Tom, joka ei mene sisarusten luo, vaan menee näiden vanhojen hännystelijöiden luo ja ne vetäytyy ihailemaan posliinia.
Tom, joka yksi kerrallaan jakson aikana käy kalastelemassa mahdollisuuksiaan. I'm here to serve.
Joo, se oli tämä running gag tai tällainen vitsi, joka jatkuu koko jakson ajan. Sitten miettii, että ei nyt lapset ainakaan, että ne on niin ääliöitä, että ei nyt lapset ainakaan voi ottaa sitä, että jonkun meistä pitää. Ja Tom tarjoutuu, minä voin, I'm here to serve. Ja Carl antaa tämmöisen ystävällisen palautteen, että you're fucked, että ei, kukaan ei tykkää susta nyt, kun Logan on kuollut. No tässä välissä on tämmöistä Matson puhelua ja yrittää saada Matson soittaa ja sitten ne ei vastaa, kun ne haluaa.
Take five.
Niin, take five aina. Mutta sitten Matson ei vastaa puhelimeen enää, koska se on tosi kiireinen.
Se oli niin huvittava sen Oscarin Swedish English, jota se puhui siinä puhelimessa ja Roman vähän jotenkin imitoi sitä.
Se oli semikohtelias sille ruotsalaiseen tyyliin, mutta siellä alla oli se niinku semmoinen.
Ja siis mun mielestä se oli huvittava, koska tai siis samaistuttava se, kun se sanoo, se ei sano I'm sorry for your loss, mikä on se fraasi, otan osaa, vaan se sanoo, mitä se
sanoo? Bad one. That was a bad one.
That was a bad one. That was a bad one. I'm sorry, man.
Sitten ja Villa ja Connor, Greg Harry kanssa.
Greg Harry.
Harry vähän silleen tyhmemmällä tasolla.
Mun mielestä Gregin hahmosta on tehty ehkä vielä entistä hölmämpi tällä kaudella. Ja ensin vähän huolissa omasta asemasta ja sitten hän silmin nähden helpottuu, kun hänen nimi myöhemmin tulee ilmi. Joo. Hänen nimi mainitaan jossain paperissa, sekin on huvittavaa.
No joo, Villa ja Connor tulee paikalle ja kohtaavat Marshan ja siinä oli aivan mahtavaa, kun se Marsha oli silleen, look how far you've come, Villalle tosi alentavaan tyyliin ja sitten Villa sanoi, että well, look us both.
Savage. Siis mun savage. Mielestä toi oli niin hyvä. Ja sitten myöhemmin se, mä ymmärrän, että Marshall on pahaa verta Carrie kohtaan, koska se on ilmiselvää. Mutta Marsha ja Carrie ja Willa on kaikki tavallaan samaa, lainausmerkeissä kastia. Ne on kaikki siellä niinku puolisoina, rikkaan miehen puolisoina tavallaan. Ja Willa on ehkä ainut, joka niinku ymmärtää sen ja on siitä niinku rehellinen itselleen ja muille.
Joo. Ja siis IMDb mukaan tämä jakson nimi on Honeymoon States.
Okei. Okay.
Niin meillä on nyt jakson nimi ehkä.
Okei, okay. No niin.
Niin. Honeymoon States on Wisconsin, Minnesota, Michigan ja Pennsylvania, jonne he ovat menossa häämatkalle
kierrokselle. Eli onko se sitten Connorin tollainen vaalikampanjakiertue?
Varmasti.
Jep.
Ja sitten tehdään asuntokauppoja. Marsha on silleen, joo, 63 miljoonaa done.
Jep, jep. Ja kättelee. Niin.
Se oli jotenkin ällö.
Jep.
Ja sitten löytyy paperi, joka voisi mahdollisesti vahingossa jotenkin, jos käsi lipsahtaa ja tuulen vire tarttuu siihen, niin se voisi
päätyä vaikka
vessanpönttöön. En mä tiedä, jotenkin Carlin mielestä.
Carlin mielestä voisi käydä näin. Tässä paperilla siis keskustellaan siitä, että kuka Loganin perinnön mukaan on yhtiön seuraava toimitusjohtaja. Mä ymmärsin vasta tokalla katselulla, että Little Princess oli siis Jerry. Ei Shiv, vai?
Ei, kun mun mielestä se sanoi Little Princess, se viittaa Kendalliin.
Okei.
Okay. Eikö?
Koska mä ajattelin, että onko siinä paperilla jotain muitakin nimiä siellä marginaaleissa. Kun siitä keskustelusta mä ymmärsin, että se Kendallin nimi oli vedetty yli sillä
viivalla. Tai Ali.
Tai Ali.
Se alkoi sieltä alta niin. Ja sitten meni siihen päälle vähän niin kuin sen lopussa.
Ja mä sanoisin, että se on kyllä alleviivattu, eikä poisviivattu, koska se alkoi
se
siellä
alkaa.
Niin, alta. Jos se olisi alkanut päältä, niin se olisi huolestuttavampi.
Ei sitä tiedä. Loukan jättää jälkeensä arvoituksia
jep.
Edelleen. No, mutta tässä vaiheessa katsojille ei ole vielä selvinnyt, että kuka on Little Princess.
Niin.
Mutta Carl on huolissaan, koska hän on menossa vaimonsa miehen kanssa Kreikkaan. Father-in-law, eikö se ollut menossa? Se oli menossa Kreikkaan ja hän haluaisi jo Cojo-dealin ja massit
niin.
Siitä. Ja
jep.
Ei tiedä, mitä Kendall tekee, jos se pääsee valtaan. No mutta sitten sisarukset käy läpi iskän muistokirjoituksia ja
nauraskelee niille.
Nauraskelee, kun on saanut niin hyviä arvioita. Ja tässä oli nyt tämä musta huumori, mikä on jossain vaiheessa pakko tulla tämmöisessä tilanteessa.
Niin, jep.
Käsittelemään sitä surua.
Niin. Hän oli aikansa mies, eli rasisti.
Mm.
Hän oli, mitä muita siinä oli?
Siinä oli niin törkeitä juttuja, että mä kehtäis toista.
Niin. Pedofiliaan ja muuhunkin viitattiin.
Kyllä, kyllä. Mutta sitten no tässä välissä Tom yrittää tietenkin liehitellä, mutta sisarukset, paitsi Connor, kutsutaan kuulemaan tästä paperista.
Mm.
Ja tässä vaiheessa, tähän mennessä kaikki on ollut niin, niin tiiviisti yhdessä, kunnes sä saavat tietää tästä paperin sisällöstä. Eli siellä tosiaan on Kendall ja nämä kynäjäljet on vähän tuoreempi ilmeisesti kontekstista päätellen. Eli se viittaisi siihen, että ne kynäjäljet on niin kuin tavallaan tärkeitä, mutta oliko se alleviivaus vai yliviivauskeskustelu ja haudankin takaloukan on epämääräinen tästä viimeisestä perillisestä, mutta voi vitsi, minkä vaikutuksen se teki Kendalliin.
Niin. Oh. Kenny.
Se oli niin musertava, kun se jotenkin... Se keskustelu Frankin kanssa siinä...
Kun muut oli jo poistuneet niin. Huoneesta.
Se oli tosi koskettava.
Se oli koskettava ja lohduton Kendall.
He made me hate him. And died.
Niin. Se oli lohduton, mutta Kendall on selkeästi otettu.
Hän on tosi otettu ja hän saanut takas puhtiaan.
Jep, ja sit Frank, eikö vaan kysyy häneltä, että mut se vaikuttaa siltä, että sä voit niin hyvin, että haluatko sä takas tähän peliin.
Joo.
Ja sit mun mielestä se oli vaan Kendallin lujuus tuli yhtäkkiä esille ja nimenomaan se sisarusten välinen kuitenkin piilevä semmoinen niin kuin, valtataistelu oli se well it sure as fucking shit doesn't say Shiv.
Niin, koska Shiv oli vähän silleen, että no onko tämä
niin.
Yliviivaus, oliviivaus, mikä tämä on ja sitten Kendall ärähti siihen. Joo, sit Syf ja Roman supisee portaikossa, että meillä oli kaikki niin hyviä nyt sitten tämä, että niin kuin alleviivattiin sitä, että dynamiikka nyt kärsii tästä. Ja sitten tulee Syvin ja Tomin kohtaaminen portaikossa ja Sarah Snook on, siis se on niin uskomaton tällä kaudella.
Sarah Snook on ollut tällä kaudella, mä oon toistellut sitä itselleen, hän on ollut siis loistava Syvin roolissa tällä kaudella.
Joo, mä en oikein tiedä, mikä se Tomin motiivi oli ottaa esiin tämmöinen hyvin herkkä ja romanttinen kohtaus heidän väliltään.
Mun nähdäkseni Tom käy tämän jakson aikana, kuten aikaisemmin, se käy ensin niiden niinku keystoneien, eli niiden työntekijöiden luona lirkuttelemassa, yrittämässä niinku jotenkin palauttaa asemaansa tai saamassa jonkinlaista asemaa yhtiössä. Sen jälkeen se käy Kenin luona, joka täysin torppaa vaan sille, että kaikkea hyvää onnea matkaan. Sen jälkeen Romanin, vai käykö se itse asiassa sitten välis Shivin luona ja kaikista törkeimmällä tavalla. Koska nyt mun mielestä on jo ilmiselvää, että Tom niin kuin sen kiltin koiran katseen takana on niin kuin Valtaa ja rahaa havitteleva opportunisti. Ja Shiviä se yrittää lirkutella kaikista niin kuin jotenkin
törkeimmin
ottamalla esiin niiden jonkun ensikohtaamisen.
Joo. Mä vaan haluaisin uskoa, että Tom oikeasti kaipaisi Shiviä, mutta ei se oli varmaan täysin niin kuin kyyninen homma. No joo, No mut mun mielestä tässä koko jaksossa oli se, että mitä tehdään Loganin perinnöllä ja sit kun tähän tulee se konservatiiviliikkeen joku tyyppi puhumaan tai jotenkin se yrittää kaapata sen, että mitä Logan oli, että hän oli niinku tämmönen konservatiiviliikkeen jättiläinen ja Connor ei hyväksy tätä.
Mm.
Koska hän oli selvästi liberaali ja
anarkokapitalisti.
Tämän puheen aikana Tom ja Greg on Disgusting Brothers moodissa ja supisee taustalla oikein törkeyksiä.
Nauroin.
Joo.
Siis nauroin katketakseni tässä kohtaa. Se oli niin hauska. Logan, joka kuoli noukkuessaan vessanpönttöön pudonnutta puhelinta.
Kyllä.
Jonka oli tukkinut.
Niin. Tämä oli tämmöinen Elvis.
Jep.
Kuolema. Kenties, vai en tiedä, oliko vaan törkeyksiä.
Niin. Ja sitten tässäkin hienosti osoitettu se, miten Greg ei ihan osaa, se ei ihan tiedä etikettiä, se yrittää vitsailla takaisin, niin. Mutta ei pieleen menee.
joo, tosiaan Connor sanoo tämän puheen aikana, että they are trying to body snatch him. Ja history is being written, the next 48 hours are crucial. Eli mikä se on se tarina, mitä Loganista kerrotaan, kun hän ei ole itse sitä määrittelemässä enää.
Mm.
Ja tällä välin Kendall käy supisemassa kaikille, että my name is on the papers.
Niin.
Ja kaikille Sandille ja eiku mikä... Mulla menee aina sekaan sinne Stuille ja Sandillekin, jolla on hymynaama jatkuvasti. Ja samalla Tom tosiaan Romanin kimpussa ja Roman näkee täysin sen läpi. Mutta tosiaan nyt on päätettävä, että kuka on toimitusjohtaja ja Kendall pitää huutaa, että saa sisarukset keskittymään siihen.
Niin, ja sit saakin.
Mm.
Ja Connor, onnellinen Connor, joka on tyytynyt osaansa, sanoo vaan, Mika sai sukassa. Ja antaa vallasta havittelevien sisarustensa elää onnetonta elämäänsä, eli keskustella siitä, että kuka nousee toimitusjohtajaksi.
Niin. Ja voi, että mikä, mä voin kuvitella, mitä Romanin päässä tapahtuu, kun se on nähnyt sen, että se Kenin nimi on siellä papereissa, koska se oli loikkaamassa isän puolelle. Ja tässä se sanoo, että kun käydään keskustelua, että kenen pitäisi olla toimitusjohtaja, niin Roman on, että me olimme läheisiä, mutta ei kerro kuitenkaan oikein miten, niin. Kuinka läheisiä. Että.
Jep. Hän sanoo, että nyt ei ole sen aika, mutta olimme vähän enemmän yhteydessä kuin mitä Shiv ja Kenny tiesikään.
Joo. Ja tässä nyt taas käy niin, että Shiv jää ulkopuolelle tästä.
Mm, jep. Jaksossa oli siis Shiv jää ulkopuolelle. Tämä on niinku yksi sukupuolten välisestä tasa-arvosta, jota mun mielestä tuodaan tässä jaksossa tai tällä kaudella nyt tässä jaksossa ensimmäistä kertaa esille. Toi oli se niinku ilmiselvin, mutta mun mielestä tässä jaksossa oli myös yksi asia sanoista, jota mä en maininnut, oli niinku hysteeriset naiset. Et Carrie... Carrie, Shiv, molemmat esitettiin niin kuin ensimmäistä kertaa jotenkin sellaisena niin kuin feminiinisen hysteerisenä. Katsoja toki tietää, että Shivin tapauksessa kyse on varmaan jostain raskaushormoneista, mutta lainausmerkeissä siinä, joka tulee nyt tämän kohtauksen jälkeen, sit kun Shiv mun oletuksen mukaan käy laattaamassa, kun tämä päätös on tehty, Kenia ja Romania on onniteltu siitä, että he ovat päätyneet toimitusjohtajiksi. Shiv niin kuin suostuu siihen pitkin hampain. sit hän menee yläkertaan ja kohtaa Marshan. Mulle tuli heti sellainen, että Marsha tietää jo nyt, että Shiv on raskaana. Mm-hmm. Sillä oli joku sellainen katse, sellainen, ja se on niin noitamainen hahmo jotenkin, että se tietää. Kun se kysyy, että onko kaikki hyvin, ja sitten Shiv tulee sieltä alas ja kaatuu.
Mm. Että tavallaan se, ja myös Shivin hahmo on koko kaudella ollut vähän silleen, anteeksi, tämä englanti, disheveled, tai silleen, että se ei ole ollut ihan niin kuin kuosissa, että sen hiukset on välillä tosi huonosti. Niin kuin siinä viime jaksossa sillä oli vaan siellä Connery-häissä sellainen ponkkari, niin kuin aamulla vaan laittanut silleen mustan ponianne.
Ihan niin kuin se olisi tuolla tuulisen Helsingin jossain Hakaniemessä kävellyt ja tullut suoraan sinne Connery-häihin.
Niin, ja ikään kuin silleen, jos pääsyä niin kuin maailman kalleimpiin ja parhaimpiin niin kampaajiin. Mutta se on ollut vaan jotenkin tämä avioero ja kaikki. Ja,
niin.
Ja nyt tämä isän kuolema. Ja se on, niinku, se on vihanen, mutta se ei saa jotenkin niinku, ilmaista sitä.
Mm.
Vaan sen pitää olla.
Siinä jotenkin on sellaista patoutunutta jotain sellaista.
Mm, ja on, siis Shiv on aina jätetty sivuun juurikin. Ja siinä on sitä misogyniaa myös. Että vaikka se on hoitanut joku asia tosi hyvin, niin silti jotenkin se ei voi, niin kuin on sanottu, niin se ei voi mennä siihen kikkelimittauskisaan niin tai siihen niiden äijien juttuun. Se ei vaan kuulu siihen.
Jep. Ja se on varmaan aika totuudenmukainen kuva tuosta maailmasta.
Niin.
Että vaikka Shiv on tavallaan jossain määrin kaikista eniten vakavasti otettava hahmo niistä noista kolmesta.
Mm.
Sillä ei ole addiktiota niin kuin Kenillä. Ei ole ADHD tuolin selkämyksellä istuja niin kuin Roman, joka heittelee rivoja juttuja.
Niin.
Se on niin kuin nainen ja se on sen suurin akilleen kantapää.
Kyllä. Mutta joo, kolme on wobbly, ei voi olla kolme, mutta voi olla Roman ja Ken, operatiiviset johtajat.
Ja kyllä mä oon tavallaan samaa mieltä, pakko sanoa. Kyllä mä oon tavallaan samaa mieltä, että se kolme olisi ollut liikaa.
Se kolme olisi ollut epämääräinen.
Jep.
Mutta siellä sitten hallitukselle esitetään ja Stuin avustuksella menee läpi. Ja kun he tulevat ulos sieltä ovesta, niin long live the king and the other king.
Greg.
Sitten Shiv on tosiaan aivan raivona ja käytää niin kuin minkä kerroit. Että kompuroi siellä portaissa ja ja tässä niin kuin tosi hienovaraisesti monessa kohtaa, kun Tom tulee, niin hän vetää takin kiinni niin kuin
jep, vatsalleen. Mäkin huomasin, jep.
Kun parissakin kohtaa joo. Ei halua, että siihen kosketaan. Ja
niin.
Joo. No mutta sitten tässä Hugo ja Katarina alkaa heti tietenkin näitä PR-kuvioitaan miettimään ja suunnitellaan, että miten saadaan osakkeenomistajat ja yleisö näiden poikasten puolelle. Ja he ovat jossain iskän tuo huoneessa, missä on isän tavarat taas jotenkin tosi läsnä. Joku takki ja sudoku, joka on jäänyt kesken. Ja sitten on kaksi lähestymistapaa, että joko niin kuin esitellään, että tässä on nämä iskän pojat ja esitellään, miten läheisiä he olivat ja näin. Tai sitten toinen vaihtoehto, Operation Shit on Dad.
Jep.
Eli esitetään väitteitä, että iskä olikin vähän pihalla ja oikeasti nämä poikaset on vedelleet naruja.
Niin, jo viime aikoina enemmän.
Mutta sitten voitaisiin vielä laittaa vähän törkyä joukkoon, että puhutaan fyysisestä ja henkisestä pahoinpitelystä, Connorin äidistä, Carista. Ja Roman ei tietenkään halua tällaista törkyvampanjaa.
Mäkin ajattelin tuossa vaiheessa, että no mitä Logan tekisi, jos Logan valitsisi likasen tien.
Niin valitsisi. Ja Kenny tietää sen.
Ja Kenny tiesi sen. Jep.
Ja tässä on niinku mielenkiintoinen tässä on niin mielenkiintoinen, kun tässä on tämä kohtaus, missä Kenny on vessassa ja lukee sitä omaa nimeään siitä kännykän näytöltä.
Viivoja, vessassa katseleva Kenny. Kun mä tossa jaksossa mun mielestä tuli kaikki noi Kennyn puolet. Sitten tossa kohtaa oli se vanha addikti Kenny, joka taas katseli viivoja vessassa, mutta tällä kertaa se viiva ei ollut pölyä jossain padin näytöllä, vaan oli lyijärillä vedetty viiva siinä paperissa. Jep.
Mut hän, kun Kenny on yrittänyt olla sellainen niin kuin oikeamielinen ja tehdä miten on oikein. Mut siinä, oliko se siinä ekassa vai tokassa jaksossa, kun ne sopii sitä Pierce-juttua, niin sanoi, että mä oon vetänyt pollea, mä oon vetänyt heroiin ja mä tarvin jotain, joka niin kuin consumes. Niin kuin, että joka,
niin.
Et siitä on, ja sitten mä mietin, että se teki tämän ratkaisun, että mitä isä olisi tehnyt. Että tuleeko siitä sittenkin ei oikeamielinen Kenny, vaan Logan Fox.
Jep.
Tai että se on jossain risteyskohdassa.
Niin on, joo.
Että kuinka pahasti se voi kääntyä vielä, koska se teki sen, hän siis meni sanomaan sitten Hugolle, että ei, että tehdään tämä bad daddy juttu. Että tätä isä haluaisi. Että laita niin kuin nämä huhut liikkeelle.
Ja ennen kaikkea älä kerro sitä Carolinalle tai niin, Romanille.
Että heti meni niiden selkientoon.
Heti meni, jep.
Että tässä on niin kuin
Tulee siis se mitä tosiaan odotan tulemalta, mitä tuleman pitää, niin on se, että mihin niin kuin Kendallin hahmo, mihin suuntaan se lähtee kehittymään.
Niin, koska tässä on ollut niitä yksittäisiä outoja kohtauksia, jotka on antanut ymmärtää, että Kenin päässä liikkuu jotain muuta.
Jep.
Hei, mutta nyt me hypättiin sen niin kuin järkyttävän kohdan ohi. Eli Karen ja Marshan taistelun.
Niin, se oli aivan kamala. Se oli aivan kamala kohtaus. Samaten kuin mun mielestä se oli aivan kamala se, kun Shiv kaatui niissä portaissa.
Niin oli.
Mun mielestä sitä oli aivan hirvittävää katsoa. Mutta jep, Carrie tulee sinne aivan sekopäisenä paljastaa. Ja sitten yhtäkkiä Roman, joka mun mielestä tässä jaksossa koko ajan esittäytyy jonkinlaisena sovittelijana kaikissa tapauksissa. Myös tässä hän tulee niinku Carrien luokse, sanoo hänelle muun muassa, että mulla ei ole sun henkilökohtaista numeroa, voiko se lähettää sen mulle, auttaa noukkimaan. Carrie tiputtaa laukkunsa lattialle, auttaa noukkimaan niitä meikkejä sieltä ja Carrie paljastaa, että Logan ja Carrie oli menossa naimisiin.
Oh, joo, mä en oikein saanut selvää sitä tekstejä, mutta jotenkin se, että we had arrangement.
Jep.
Together ja voitko selvittää ja onko mitään, niin kuin, että sehän on jäämässä aivan tyhjän päälle. Ja se, että ne on siellä alhaalla ja se nöyryytys, sun noukkii niitä tavaroita ja miten nolo on pudottaa. Siis se
silleen marmorilattialle niin kuin puuteri leviää ja jotenkin.
Se oli, Marsha katsoo sieltä yläpuolelta silleen ja sitten viekää hänet takaovesta ja se it was a scene.
Niin oli, joo.
Ja Marsha oli vaan silleen, että no, me viedään hänet taksilla metrolle, mistä hän voi mennä pieneen asuntoonsa.
Niin, se oli kylmäävää.
Se oli tosi kylmäävää.
Mutta saa nähdä, että nähdäänkö enää Carrie laisinkaan. Vai jääkö hän nyt täysin tavallaan osattomaksi tulevista jaksoista kaikesta
perheestä? Mitä jos se olisi raskaan?
Oh my days. Oh my days. Ne mielikuvat.
No joo.
Niin.
Mut, kuten sanottua, niin se, kun tämä jakso loppui, niin se Kenin se hymy. Ja sitten se tosi rankka musiikki. Semmoinen Nyt mennään.
Eikä meinata. Siis mun mielestä jaksossa nähtiin siis surullinen Ken, joka on internetin rakastama. Sitten nähtiin tämä niinku, viivoja katseleva Ken, joka on addikti Ken, joka on aikaisemmilta kausilta tuttu. Ja sitten nähtiin tämä niinku, nilkki business Ken, jota ei ole nähty hetkeen.
Ei ole sen jälkeen, kun
niin.
Tämä
ekan niin kauden jälkeen oikeastaan. Niin, sen jälkeen ei ole nähty. Nyt hän niinku, palasi.
Tai oli hän niinku isänsä kätyrinä sellainen, mutta ei niinku oikeasti.
Ei oikeasti. Ja nyt se palasi. Ja se jotenkin itsevarma hymy oli just, sitä oli kaivannut.
Ja hän on niinku addiktoitunut niinku
nyt siihen
ahneuteen.
Jep, niin, sen valtaan. Sijaan, että jep, hän on addiktoitunut siihen viivaan, joka on siinä paperilla sen sijaan, että se olisi addiktoitunut niihin johonkin kokaiiniviivoihin.
Joo. Mut varmaan ensi jaksossa lähdetään tapaamaan Matson, ja mä luulen.
Totta.
Koska se pitää nopeasti,
jep,
nopeasti saada.
Pitää saada. Joo, joka, ja niin kuin kaiken kaikkiaan tai niin kuin summaten voi sanoa, että pelot siitä, että Succession olisi menettänyt intensiteettinsä Loganin kuoltua, oli mun mielestä turhia. Tämä oli erittäin nautinnollinen jakso.
Mm, mä oon kyllä täysin samaa mieltä.
Mm.
Mutta onko nyt vielä jotain sanottavaa vai pistetäänkö pakettiin?
Varmaan vaan, että fuck off.
Fuck off.